la voce.
Faremo!
La vittoria, vittoria!
Erġajna flimkien niprofaw noħolqu sensiela ta' programmi.
Ma non capite!
No!
Che zuccheri!
Il-bist imperatur li fihom ħan iddiskutu attivitajiet artistiċi li jkunu għaddejjin hawn Malta f'dawn il-momenti partikolari. Kulħadd ikun mistieden biex jiddiskuti l-wirjiet exhibitions artistiċi li jkollna hawn Malta u qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex nollu ftit il-level tad-diskussjoni billi naraw kif nistgħu niżviluppaw lingwaġġ jekk nistgħu ngħidulu hekk artistiku lingwaġġ ta' kritika ta' analiżi fuq avvenimenti partikolari li għaddejja tkun Malta u għaddejja Malta u għawdex fihom f'dan il-momenti. Qed insemmuh il-Bist Imperatur kif.
Sinfurre tal-notaio, messer notaio presto, via d'abuso donati c'è un gran peggioramento, vuol fare il testamento, portate sul convoglio per la bene, e se mi serve se no è
un fakru, il-semmija tana, illi niprovaw kamista jkun li nitlu fil-dettal, nitlu iktar fil-profondità ta' kif wieħed janalizza, ta' kif wieħed jiddefinixxi, ta' kif wieħed jartikola il-konċetti, il-definizzjonijiet tal-arti. U bħala skuża dejjem qed nużaw aħna esibizzjonijiet li jkunu korrenti fil-mument partikolari tal-programm. Li fosthom illum għandna l-esibizzjoni ta' Louis Zammit illi qed jesibixxi St. James. U tkun interessanti li naraw kif kemm studenti tal-università, kemm permezz ta' mistednin speċjali, kemm permezz ta' telefonati nkunu nistgħu niddiskutu l-arti għal din il-ġimgħa permezz tal-esibizzjoni tal-Louis Zammit. Robert, x'taħseb inti mor tara din l-esibizzjoni tal-Louis Zammit? Kif tista' għasal l-ewel bħala impetu għan nibdew niddiskutu x'kienet l-impressjoni tiegħek?
Mela, jiena mal-li dħalt, ġifieri mal-ewel deret l-influenza ta' Turkot.
Sewwa.
Ma mbagħad tibda speċi tistaqsi ftit għal fejn u hekk. Eżempju, waħda mill-affarijiet kien li fl-86 kien studja taħtu, taħt Turkot. Allura kien hemm relazzjoni diretta ma xogħlu.
Let's go, eh.
Għax tu tistudja taħt dak li jkun.
Fakkar niftit Robert għax insejt. Tiftakar sa meta kien għadu student ta' Alfred Kirchhoff?
Ma jsem.
Jew
beda
fl-86. Beda fl-86, eh. Għax kun interessanti li kun nistgħu niddiskutu kemm dik l-influenza baqgħet intatti jew ma baqgħetx intatti sal-ġurnata tal-lum. ċiktar impressjonak fl-esibizzjoni?
Ġibba prezent kont qed nitkellem ma ġiex teħbib tiegħi, ġifieri qalu li din l-influenza li issa jekk beda fl-86 issa d kważi 20 sena. U għadha evidenti ħafna.
Eżatt.
Li kważi kważi kultant ara ċertu kwadri li huma jishom kif tgħidha kwotati.
Eh, jishom quotes hija, dik hija espressjoni naħseb tajba. Bissin int Lorenz, meta tħanna bdejt tipprova anki tartikola ċerta partikolarità tax-xogħol tiegħu rigward il-volum li bdejt tgħid rigward dak il-kwistjoni tal-mewġ li qed jipprova joħloq. Kif rajt l-esibizzjoni?
Apparti l-influenza ċara ta' Kirchhoff naħseb li wieħed jista' jekk jipprova jagħmilha ma' xi ħaġa fiżika sensibbli jiddefinixxi ħafna kwadri f'sens ta' nar, likwidità, ilma, mewġ.
Ġifieri inti rajt dawn l-aspetti ġifieri
fix-xogħlijiet tiegħu. Fix-xogħlijiet tiegħu dax-xogħol astratt iġa lek taħseb mingħajr ma tri. Anki kif huwa mmewweġ ħafna mix-xogħol mix-xogħol mill-kulur. Iġa lek taħseb f'xogħol ta' filma, f'nar, moviment, affarijiet mixjin ċertu veloċità.
Ma minnar dawn l-aspetti Lorenz, xorta tista' inti tipprova tapprezza il-xogħol ta' Lewis sammit jew bil-forsi tkun hemm dawn il-konnotazzjoni.
Anki waħedhom persi jistgħu jiġu apprezzati bħala xogħlijiet waħedhom in isolation. Il-forum il-forum li waħlo li huma formless, xorta tista' tapprezzhom il-kuluri kif impona kulur fuq ieħor, jew ma' ieħor, jew it-totalità tal-pittura hija għalija. Kompleta, miex sfurzata iż-żejjed. Naħseb li hemm burst of color, hemm kuluri li ġaluk isek tidħol
fuq. Kont użajt li kelma konxju jew kalkulat jekk niftakar.
Jiena ħassejt li m'jomx by chance il-kuluri kif użhom, mhux jidhru li huma kalkulati, sfumati b'ċertu. ċertu teknika tajba, mi jomx kombinazzjoni ġew hekk il-pitturi, le, naħseb li huma maħsubin sew u kompluti tajbin.
Maxin, x'taħseb fuq dawn u fuq l-idea tiegħek personali?
Jien ġbuni, ma li tħalt ifissirhom ġbuni. Ovvjament fakruni mill-ewwel f'Alfred Kirchhoff, imma parti dik. Jien rajt li jisom affarijiet jixħalu għaddejjim minn taħt l-ilma, dak li rajt jien, jisom affarijiet li aħna jridu nkunu nafu x'inhuma, imma peress li huma sfukati minħabba il-blends tal-colors, allura ma ħallinix naraw x'inhuma. U jisek ukoll trid jisek ittimraħ fihom, jisek trid titħolġu fihom, mhux biss tarahom
hekk. Il-problema żgħira li nara jien kif bdejna niddiskutu li hija intriganti immens, jien ifakruni naf li ġaqala Robert, aċċennu għalija Lawrence u anke inti Maxine. Imma r-relazzjoni ma' Alfred Kirchhoff qed nara b'saħħet ta' wis jien ta' Lewis Zammin. Verament jinħass il-ġlieda ngħidulha l-ġlieda artistika li kull artista għandu biex isib in-niċċa tiegħu. Is nara il-konnessjoni mal-arti astratta ta' Kirchhoff hija da b'saħħitha. X'taħseb?
Hija vera, imma isnimbagħad nibda nistaqsijien. Peress li Alfred Kirchhoff kien l-ewwel wieħed li beda fuq l-astrat u jisa
jisu. No, taħseb illi kien l-ewwel wieħed li beda fuq l-astrat? Kellek affarijiet, kellek artisti oħra, illi forsi ma ħadux dik it-triq. Ħanajtek Konstanti, għal-kalli Cremona u koll, tġabu. Eżatt,
u ħatriq Konstanti u ilu għemma Alfred Kirchhoff ilu jħedem fuq l-astrat tal-50 sena, allura id-domina x-xena tal-astrat. U forsi allura kull darba li naraw astrat, għana niftakru fuq Alfred Kirchhoff.
Ma mhux hekk biss, mhux għax astrat, l-astrat tal-Lewis Zammit partikolarment huwa mhux viċin l-astrat biss u għavicin ħafna l-astrat ta' Alfred Kirchhoff partikolarment.
Fil-forum, fil-moviment, fil-kuluri.
U x'taqt li issa nkellmu il-Lewis? Sfortunatament ma setax jiġi dal-moment, imma ħajkonna link telefoniku miegħu. U hija domanda li nara importanti għall-artist, il-link mal-master kif ħajsolvija. Għax ma inti Robert forsi għatta, xi ħadd uża kelma quote. U xejn. Forsi t-espandi f-titfu.
Kien hemm ċertu kwadri illi jisoħa section minn kwadru ta' Kirchhoff u produċija.
So, f-sens tajjeb, ta' tnajdu, aħna t-nprofaw nanalizzaw, maħniex nikritikaw. Tinsix, il-domanda tal-influenza hija waħda mill-iktar domandi importanti fl-arti Robert, ġifiri, ma nistawx naħarbu minna di, issa kif artisti se ħajsolvija għal-karriera tiegħu.
Ta' min forsi jistaqsi l-artist, jekk hux konxjament qed jipprova jirkeb fuq dar l-artist, sens ta' omaġġ ukoll, jista' jkun ukoll għalhekk. Jew inkella jekk ma jistax forsi mhux qed jirnexxi li jaħrab mill-influenza tal-master tiegħu.
Eżempju darba tkellimni anke ma' Robert, minna forsi ma ħadtu f'dettalji għax illum is-suġġett huwa Lewis Zammit, meta tkellimna fuq l-influenza tiegħek tal-masters oħrajn, Robert, kien hija ġlida pożittiva illi artist jipprova jsib in-niċċja tiegħu. Ma nafx jekk Lewis, ovvjament issa 50 sekondi oħra, minuti oħra.
Ma nistax narbu li kull artista jkollu influenzi tiegħu, ma kemm jista' tirbaħ issa l-influenzi ta' ħadd ieħor intimponi l-karattru tiegħek u l-pittura tiegħek f'dak li qed tagħmel. Ma nistax narbu li kulħadd ħajkollu ċertu influenzi.
Le, hija daqsxejn debattibbli ħafna li jiġifieri, kemm ħadd ħalli l-influenza ta' ħadd ieħor tkun f'xogħolok, issa din mhix xi ħaġa naħseb tista' tikkontrolla, ġifieri kultant tista' tkun konxja bħalma qal-Lorenz, u basta toħroġ mingħajr ma tinduna, mbagħad jiġi ħadd jgħidlek isma' hawnhekk għandek din id-daqs hekk influenza.
Minn naħa l-oħra hemm ħaġa oħra li qed ninsewha, illi l-bidu ta' skola f'sens artistika hekk tibda li jkollok master illi fetaħ triq ġdida għal l-iżvilupp tal-arti. U mbagħad ikollok followers ta' talent qawwi li huwa jirkupraw mill kif tajt
minn nixxija
tal-master. U ovvjament se jkun hemm ċerta bħal meta taraw l-iskola ta' Gauguin li għal ftit imbagħad nipprovaw ngħidu hekk eżattament xux Gauguin jew follower tiegħu. Jiġri tista' tkun anke l-bidu ġifieri mhux kwistjoni negattiv biss għandek bidu. Eżatt, tista' tkun hekk ukoll. Għalli naraw nistaw x'naqbdu ma' Lewis Zammi direttament u nkellmu ftit.
Grazie, Kunċa.
Lu, hawnhekk għandi Lorenz Pavia, Robert Galia u Maxine.
Attart.
Attart. Tajjeb, għandi problema bl-ismijiet dejjem. U miegħek għan niddiskutu l-esibizzjoni tiegħek li għandek St. James.
Sewwa.
Li r-reazzjoni s-sista diġà bdejna niddiskutu ħafna, reazzjoni ferm interessanti kemm minnant Maxine Lorenz u Robert. U nixtieq xift id-domandi li nistgħu niddiskuti miegħek fuq l-arti tiegħek.
Mela le.
L-iktar ħaġa illi bdejna niddiskuti hija kemm il-forma artistika tiegħek, kemm l-evoluzzjoni tiegħek bħal-artist u kemm kulħadd qed jaqbel il-konnessjoni manifesta anke ma' Alfred Kirkop li tidher ċara fix-xogħlijiet tiegħek. U x'taqtik li speċi waħda mid-domandi kienet jekk hemmx din il-link ma' Alfred Kirkop anki saħ kansitra sal-ġurnata tal-lum. Jew hija ħaġa li inti qed tipprova tevolvi, tiżviluppa minn fej qed jaħdem Alfred.
Fimni interessanti ħafna l-mistoqsija fis-sens illi jiena nisruħi student speċi ta' ma nħisniex bħala artist li speċi ta' nista' ngħid tabbi li taf kif. Malfred Kirkop kont bdejt fil-86-87 u għamilt xi sentej jew tlieta miegħu naħdem bħala student tiegħu. Taħtu tallimt ħafna affarijiet. Però l-inqas ħaġa li tallimt hija fuq l-astratt u fuq it-teknika li nuża.
Sewwa.
Jiġifieri jiena l-iktar li tallimt miegħu hija biex ngħidlek il-filosofija għalfej tagħżel biex tagħmel arti astratta u mhux bil-forsa astratta ġifieri.
Sewwa, u Lorenz jixtieq isaqsik ħaġa fuq din, Lewis.
U allura l-influenza ta' Alfred fis-similaritajiet tax-xogħol tiegħek ma' tiegħu. Kif tispjega?
Domanda naħseb interessanti, lu, għax għalkemm kif qed tgħid inti hemm il-filosofija ta' Alfred u iskom bil-mod il-mod qed toħolqu anki evoluzzjoni fl-arti astratta Maltija, hemm ukoll ċerta similaritajiet ta' kulur u forom jekk m'aħniex ġifieri sejrin żbaljati.
Eħe, però ifimni ma ridx noqgħod nistema' li qed nipprova jiena fis-sens l-Alfred Kirkop għadni nismaħ ta' turmas talija, tifhem? Però ma nħares li x-xogħol tiegħu bħala ispirazzjoni għalija, jiena l-ispirazzjoni tiegħi hija n-natura iżjed milli xejn.
Ma id-domanda ta' Lorenz bekk importanti.
Fil-fatt waħda mill-kummenti li għaddejna qabel kienet li ħafna mix-xogħol tiegħek ifakkarna fil-ilma, fil-movement speed. Affarijiet spatial, celestial, daw l-affarijiet, ġwan li tħares li jom in isolation, iġi ġeluk taħseb daw l-affarijiet fiziċi, U naħseb qed tikkonfermalna inti wkoll dan mill-li qed tgħidilna.
Qed nisimgħek, qed nisimgħek.
Xina mhux qed nisimgħkom ħafna lek ta'. Eħe, jiena jiġifieri bħala at the back of my mind speċjalità dawn l-affarijiet ikolli f'moħħi il-forum li jiffurmaw fis-sema bi sħab il-kuluri differenti, il-riflessjonijiet tal-ilma, il-textures ta' ħafna affarijiet naturali, kważi għalkemm il-pittura tiegħi tista' tissejjaħ astratta, jiena kważi nara kważi bħala xi ħaġa iktar metafiżika milli purament astratta għax. U dija anke minn din l-esibizzjoni li qed nuri qed nirċievi ħafna kummenti anke minn nies u kważi iktar nistennihom daw it-tip ta' kummenti minn nies li ngħidu li ma jifhmux.
Se jgħid Lewis, skużani, fuq il-kwistjoni jekk hux astrat peress li s-sors tagħha hija n-natura.
Jiena li hija l-astrat huwa astrat u full stop, fens ma jiġi mill-ebda xi ovvjament hemm l-influwenzi indiretti ovvjament ħadd influwenza lilek innifsek min-natura u ta' madwarek. Allura taħseb li l-astrat jiġi tiġi mill-landscapes pereżempju mill-
Għax kważi Lewis qed jgħidilna li allura x-xogħlijiet tiegħu korreġini Lewis, kważi laqas huwa astrat.
Eżatt.
Għaliex taħseb Maxine, qed insaqsi l-Maxine speċifikament għax naf ix-xogħol tagħha Lewis ta' u hija iktar li għandha inclination iktar lejn arti astratt taħna jgħidula kif il-klassiċi jsemmuha pura, eżatt. Kompli Maxine. X'taħseb? L-astrat jista' jkun astratt mingħajr in-natura u jista' jkun pur fih innifsu.
Naħs tiklas tal-artist, qed tgħidli li l-astrat tiegħi huwa pur, ovvjament mhux tajjeb da.
Lele mhux no, mhux qed ngħid l-astrat tiegħek huwa pur, li qed ngħid hemm il-klassiċi jiddividu bejn astrat li huwa pur, mhux qed ngħid li tiegħek huwa astrat pur le, u bejn astrat li huwa astrazzjoni tan-natura, dik hija Robert.
Dik qala Picasso darba spjaċi qal li dok l-astrat li hu derivat minn affarijiet min-natura jew hekk. Ma tistax issejjaħlu astratt. Għax huwa derivat minn natura. Issa ħallieh li forsi meta tħares lejh ix-xogħol m'intix ħadd tara oġġett li ħadd ċar kristall li tgħid tara jinnaf dak huwa naf.
Kompli Lewis.
Giuseppe, forsi hawnhekk ma nafx jiena forsi qed inħoss li iktar qed nersaq ftit ftit, jiġifieri fil-bidunet minn ra xogħol tal-bidu tiegħi. Tista' sejħilhom astratti puri. Però iktar ma jgħaddi żmien iktar isni qed inħoss ġibda lej il-metafiżiku iktar milli lej l-astratt.
U kif tispjegalna fix-xogħol tiegħek il-metafiżiku Lewis?
Fis-sens illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nipprova somehow jiġifieri unconsciously jiġifieri, għax anki mill-kumment li nisma' minn min jara x-xogħol tiegħek jiġifieri, qed jidhru iżjed forhom li huma identifiable milli forum astratti. Tifhem jiġifieri għalkemm jiena ma jkolli xejn f'moħħi minn dak li huwa naturali, awtomatikament qed joħorġu xorta. U jiena l-pittura nħallija tmexxini jiġifieri mhux ħaniprova jekk qed toħroġ idea tal-landscape pereżempju ħaniprova nkissiraw in-neħħija. Jew inkella jekk qed toħroġ forma pura astratta se nipprova nkissira. Però isni miexi lej dik in-naħa, tifhem?
Naħseb li hija naturali li l-influwenzi li jkollna bil-ġofina fis-subkonxju tagħna ħajġaluna noħorġu f'forhom li mhux neċessarjament konxjenzjament qed ngħidu dik qatt tirrappreżenta montanja jew pajsaġġ. Imma mbagħad kif qal Lewis, meta tkun bil-pinsel f'idek kultant laqgħa tkun taf kif il-forhom qed jevolvu ruhom fuq it-tila. L-interessant li kont se tgħid xi kummenti li għaddew xi nies li raw ix-xogħol tiegħek però ma kontx qed tistenna ċertu kummenti minn għandhom f'dak is-sens. Aspetti pożittivi.
Fis-sens illi min jipprova joqgħod jagħmel ħafna distinzjonijiet bejn dak li huwa astratt u dak li mhux, orajt hemm ħafna teoriji fuq xiex tista' titkellem, però minn ma jifhimx jinħu ħafna l-pariri tagħhom jiġifieri, fis-sens ma jifhimx jitkellem minn dak li jara. U ħafna drabi nisma' l-kummenti bħal jiena ma jġobniex l-astrat, dak li nifhmu bih astrat, imma daw fihom xi ħaġa illi jiġbduni. U hemmhekk jiena nista' nifhem illi dawk il-forum li nipprova noħloq jiena, somehow għandhom qisu xi ħta li tista' tkun tanġibbli. li allura in-nies ten barra isom qed jidentifikaw ruhom iżjed magħhom li mal-arti astratta pura. B'daqshekk m'iniex ngħid li nippreferi nagħmel affarijiet li joġbuhom in-nies ta'. Li qed ngħidu li qed ngħidu illi il-pittura tiegħi qed tersaq iktar lejn dak l-aspett.
Lu, skużani illi ħanerġa' immur lura ftit fuq domanda li ħanajtek tiċitani fost affarijiet oħra. Hija anke kwistjoni ta' twelid ta' skola, twelid ta' ħsibijiet, għax waqt li qed tispjegana id-distinzjoni tiegħek minn Alfred ovvjament hija ċara. Imma ħanerġa' nirrepeti ftit id-domanda ta' Lorenz. Imma l-end result li manifestament l-impressjoni qed ngħid hija tant viċin, kif tispjegalu jekk tista' jekk joġbok nal-qubdin għax qed jagħmluli sinjal tal-ħin. L-ispjegazzjoni tiegħek naħseb hija radikli different, imma r-riżultat finali hemm ċerta link, hemm ċerta affinità pożittiva ovvjament li l-iskejjel tal-arti kollha mibni fuq dik l-affinità meta jinbena moviment, jinbena skola tal-arti.
Eżatt, le, ħanajlek, jina, mux ħanqot nirrepeti li Alfred Kirchhoff huwa speċi ta' maestro ta' dak xogħol. Però ma nara xi ħażin li.
No, mhux ħażin, nix li qed tispjega anzi f'sens.
Giuseppe, ta' fil-veru sens tal-kelma, l-Alfred jiena qed ngħidlek bħala fuq livell ta' xogħol dawk it-tlet snin biss ħidimt miegħu u dawk it-tlet snin ironikament qatt ma rajt xogħol tiegħu. Li rajt xogħol tiegħu.
Li tinteress.
Bqajt f'kuntatt miegħu fuq livell personali bħala ħbieb jiġifieri. U li dejjem nitkellmu ħafna hija l-filosofija ta' għalfej tagħmel l-arti, għalfej tħoss li għandek tpittu.
Eżatt, li għax imbagħad għandek l-affinità filosofika, eżempju relazzjoni immens importanti, eżempju biex tifhimni għala tajtek dit-domanda Lewis, hija relazzjoni ta' Picasso Braque eżempju, illi daw kienu assolutament vera kienu ħbieb, għexu flimkien filosofikament imma kienu kilometri kbar il-bot minn xulxin. Imma ir-riżultat finali ta' xogħol f'ċerti perjodu tal-iżvilupp tal-arti internazzjonali kienu kien hemm affinità kbira bejn it-tnejn. Dal-eżempju jista' jingħad ma' kull wieħed tista' tieħu ħafna mill-impressjonisti tieħu l-Sisli u l-Monet. Ġifieri jkun hemm din l-affinità spiritwali, filosofika, artistika. Imbagħad fix-xogħol finali tagħhom b'xi mod tinħass l-impressjoni tiġi simili ħanajdu f'sens tajjeb tal-kelma tajjeb. U għaw malta diffiċli naraw min ħanajtek f'sens nerġa' ngħid pożittiv Lewis ta' diffiċli naraw min jixbaħ lil Antoine Camilleri, diffiċli naraw min jixbaħ lil Cremona, diffiċli ngħidu min jixbaħ f'sens ta' bidu ta' skola nitkellem, imma f'Kirchhoff u fik donnu hemm din il-bidu. Ta' svilupp, ma nafx, qed naħseb ngħajjad jien bil.
Le, kif qed ngħidlek, speċi ta' dik hija l-filosofija, m'hemm xejn iżjed illi tiġbidna lej xulxin, ħanejtek, tifhem?
Alright, Lewis, yes, kompli, jekk nistgħu nagħmluha ftit maġda l-aħħar espressjoni tiegħek għax qed jagħmluli sinjal ħajkonna nagħlqu. Kompli, ikkonkludi inti.
Jiena ġifiri dil-ħaġa li xtaqt nenfasizza, ġifiri l-aspetta ta' Kirchhoff għatma speċi ta' neħeħ minn ġofija għax kifet najdu bħala ħsib imorru lej l-istess fini. Pero, ifimni, jiena niprofa n-influenza liħu minn ħafna affarijiet ta' madwari u dak li nħoss niprofa nħorġu speċi ta'.
Proset,
l-esperimentazzjoni ħiet.
Eżatt. Nirringrazzjak ħafna Lewis, u sfortunatament il-ħin qed jalaqna sewa xi hija domanda li nistgħu inkomplu nanalizzaw jiġifieri sa seklu li jmiss.
Grazie ħafna.
Grazie Lewis, u nispera narak darwaqt ħankomplu niddiskutu din id-domanda.
Grazie lekom.
Thanks Lewis. Mela Maxine Robert Lawrence u jien innifsi, wara li ddiskutajna anke ma' Lewis, x'nistgħu nikkonkludu ħanajdu hekk. Jiena nibqa' ninsostni illi hemm xebħ kemm filosofiku u kemm artistiku u kemm tekniku bejn it-tnejn, anke jekk Lewis qed jgħidilna b'rispett kbir lejh ħabib ħafna tiegħek u għandu exhibition immens interessanti u importanti, imma naħseb hemm triq li qed tagħti għal għajn wieħed ħanajtek. X'taħseb, Maxine?
Din il-problema u li għax fil-filosofija u u ma tistax tikkonkludi ħaġa bħalik, ma nistax tikkonkludi dal-argument. Għax kull individwu jaħdem.
Imma xorta tikkelmek, oh? Xorta tikkelmek?
Tażgur.
Ġifri, meta inti qed tara x-xogħol, naħseb kif qatt inti stess l-ewwel, oh, l-influenza ta' kirkopp hija manifesta immens. Issa kif daħlet u kif ma daħliex, kif din nitkellmu fuq nies oħra bħal Picasso u Braco, daqqa ma ġildu bejnietom għax wieħed influencer, anzi, dawk qed jiexu fl-istess kamra, fl-istess studio. X'taħseb Lore?
Jiena naħseb li l-punt ta' partenza ta' Kirkopp hija astratt. Ewa irrit jasal astrat, mentri...
Dik interessanti.
Luza, mi ta' tijajt li il-punt partenza tiju jaktar xaħġa ispirata minn natura li jasal għal-metafizika.
Dik is-sabiħ l-ħores tal-iskola li jissib daw il-punti li għal-kemmem similaritajiet minti ħafna tajab għat jissib issa xamilom differenti.
Pero il-rizultat finali huwa viċin ħafna ta' xuxin. Allora jekk nasal biex nemmen allora l-wizzammit li mandux ġibda naturali minn mix-xogħol ta' Kirkopp, allura hemm xi ħaġa li jien ma nistax nispjega u li tista' tkun fis-subkonxju tal-artist l-wizzammit li minħabba forsi l-influenza li kellu meta kien jitkellem ma' Kirkopp, notwithstanding li ma kienx qed jagħmel astratt ma' Kirkopp. U forsi mill-aspett filosofiku ta' Kirkopp allura jistgħu li qed jaslu għall-riżultat finali.
Differenti imma qed nispjegahom. Robert.
Naħseb Florence speċi għal
ejja.
Qatt kollox tipu, fis-sens. Ma nistax nistanzitik.
Le, ma l-idea personali tiegħek, anki
l-ħafet, imma. Speċi l-idea personali bad kompli tiżdiet anke mal speċi ma dak li qal Lawrence, Lawrence issa tagħna wkoll punt differenti.
Eżatt.
Vera, kemm.
Inti tara di inti rridu nisimgħu l-idea tiegħek personali.
Ejja. Ma naħsibx jista' tkun eżatt kollox.
Ċeżempju, waħda mill-ikbar differenzi li nara jien ukoll l-smoothness tal-kulur tal-Lewis li huwa differenti mit-texture ta' Kirkopp, ħaġa li jinstennejt il-Maxine fil-fatt, ta' underline.
Għat għandu tajt il-texture
ta' Kirkopp. Il-texture ta' Lewis huwa mensmu, fejta Kirkopp huwa għanajtek raff għanajtek. Għet jamnu li sinjal li il-program ta' għana wasal għall-axħan, nirringrazzja l-Lawrence, il-Maxine, il-Robert u l-Lewis Zammejt u nħedġeċ li minu hopplarti u jgħat fil-kamp artistiku jimmur jgħar l-esibizzjoni ferm interessanti tal-Lewis Zammejt. Grazzja ħafna.